Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu. În preajma sărbătorilor pascale, celebrate de majoritatea cetățenilor români creștini, Academia Română a transmis conferința susținută pe tema sacrului de teologul și filozoful Wilhelm Danke, membru corespondent al Academiei Române, specialist în istoria filozofiei medievale, a filozofiei religiei și a filozofiei culturii. În această conferință, intitulată Paștele de la începutul și până astăzi ce trebuie să știm, profesorul Wilhelm Danke dezvăluie semnificația celebrării ritualice și simbolurile care însoțesc cea mai mare și mai solemnă sărbătoare a creștinătății. Tema este abordată deopotrivă din perspectivă etimologică, liturgică și religioasă, iar accentul cade pe simbolul permanentei reînnoiri spirituale. Vă invit să ascultați câteva selecții ale acestei conferințe care face parte din proiectul Conexiuni, prin care Academia Română își propune să ofere repere științifice și culturale autentice pentru națiunea română și să pună în valoare beneficiile pe termen lung ale vieții intelectuale.
Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor și înseamnă, etimologic, trecere sau a trece mai departe. Sigur, se face referire aici la trecerea poporului evreu din sclavia egipteană în țara promisă, în libertate, sau, în cazul creștinilor, trecerea de la întuneric la lumină, de la păcat la har, de la moarte la viață. Data Paștelui este mobilă pentru că depinde de duminica cu lună plină după echinocțiul de primăvară. Originea sărbătorii este Pesachul evreiesc, o sărbătoare în care se celebrează, așa cum am spus, trecerea poporului lui Israel prin Marea Roșie, lăsând în urma lor sclavia egipteană și privind în față către țara promisă, acolo unde așteptau să trăiască în libertate. Mai târziu, Paștele devine o celebrare de aducere aminte a eliberării din sclavia egipteană, la care se adaugă o semnificație, și anume ritualul sacrificării mieilor. Sângele acestor miei, potrivit plăgii a 10-a din cartea Exodului, era cerut de Dumnezeu tocmai pentru ca evreii să marcheze stâlpii porților caselor lor și astfel îngerul exterminator care urma să treacă prin viața egiptenilor și să sacrifice, să ucidă pe întâi lor născuți dintre oameni și dintre animale, ar fi scruțat sau ar fi scutit de această pedeapsă pe fiii evreilor. În timpul lui Isus, Paștele evreiesc se celebra la Ierusalim. Toți evreii făceau un pelerinaj la Ierusalim cu acest prilej. Și Iisus l-a făcut în fiecare an. Citim de pildă în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 42. Părinții lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. Potrivit cercetărilor biblice actuale, Iisus a murit în anul 28 sau 30, în timpul Paștelui evreiesc. De aceea, el a devenit pentru creștini mielul pascal, așa cum spune Sfântul Apostol Paul în prima scrisoare către Corinteni, capitolul 5, versetul 7, Hristos a fost jertfit, să sărbătorim azimile sincerității și ale adevărului. Pentru creștini, Paștele așadar înseamnă trecere împreună cu Hristos de la moarte la viață, pentru că am fost eliberați de sclavia păcatului prin sacrificiul lui Iisus pe cruce. Astfel, creștinii învie împreună cu Hristos. Să reținem care este deosebirea între Paștele creștin și Paștele evreiesc. Paștele creștin e Paște de înviere sau spre înviere. Paștele evreiesc este Paște de eliberare sau spre eliberare. Paștele creștin este solemna celebrare a învierii lui Iisus, care cuprinde în sine întreg misterul creștin. Prin pătimirea sa, Hristos s-a jertfit pe sine pentru om, l-a eliberat de păcatul original și, răscumpărând natura sa coruptă, l-a făcut capabil să treacă de la vicii la virtuți. Prin învierea sa a învins lumea și moartea, arătându-i omului care este destinul său, adică învierea în ziua de apoi, dar și trezirea la o viață adevărată. Evanghelistul Ioan are mai multe referiri la Paște și găsește câteva corespondențe între misiunea pământească a lui Iisus și exodul poporului Israel dar pune accentul pe pătimire, adică pe jertfirea reală a mielului lui Dumnezeu, care moare pe cruce și se întoarce la Tatăl. Paștele din Noul Testament cuprinde elemente fundamentale ale misterului creștin. Citez din nou din Sfântul Apostol Paul, prima scrisoare către Corinteni, capitolul 15, versetul 3-4. Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, a fost înmormântat și a înviat a treia zi după Scripturi. Până la începutul secolului al III-lea, Paștele are un caracter cristologic și un singur protagonist, natura umană și natura divină a lui Iisus Hristos, Mântuitorul. Începând din secolul al IV-lea, Paștele creștin începe să înglobeze tradiții și practici păgâne legate de renașterea vieții la începutul primăverii. Tradiția de a consuma carne de miel cu ocazia acestei sărbători este în prelungirea tradiției de Pesach a Paștelui evreiesc. Se vorbește despre miel atunci când Dumnezeu a vestit poporului că îl va elibera din sclavia Egiptului și i-a spus, citez, în această noapte voi trece prin Egipt și voi lovi cu lovitură de moarte pe orice prim născut egiptean, fie dintre oameni, fie dintre animale. A dat poruncă poporului lui Israel să-și ungă porțile cu sângele mielului, astfel încât să poată să vadă pe cine să lovească cu pedeapsa sa. Apoi, în trecut mai exista o poruncă cu privire la Paștele evreiesc care prevedea sacrificarea unui miel în ziua de 14 Nisan, prima lună din calendarul evreiesc, și această poruncă prevedea consumarea mielului sacrificat de Pesach în noaptea aceleiași zile. La creștini, simbolul mielului jertfit pentru mântuirea tuturor este Hristos însuși și sacrificiul său are o valoare de răscumpărare. Cu alte cuvinte, carnea pe care noi o consumăm cu ocazia sărbătorii Paștelui are o semnificație simbolică, trimite către mielul pascal, acela care s-a jertfit pentru noi și în virtutea jertfei lui noi avem viață. Să vedem ce s-a întâmplat propriu-zis cu Iisus de la înmormântarea provizorie din Vinerea Mare, era spre seară, și până duminică dimineață. După ce a murit pe cruce, înmormântarea lui Iisus s-a făcut în grabă, deoarece era seară și se apropia sabatul evreiesc. În timpul acestei zile de sabat, era interzisă orice fel de activitate. De aceea, trupul lui Iisus a fost înfășurat într-un lințoliu subțire și depus într-un mormânt nou, săpat în stâncă, care îi aparținea lui Iosif din Arimateea, membru al Sinedriului și între timp discipul al lui Iisus. Au fost amânate toate tradițiile, operațiunile necesare pentru acest tip de mormântare, care nu era o înmormântare într-un mormânt săpat în pământ. Aceste tradiții prevedeau ca trupul să fie parfumat, să fie uns cu mirodenii și cu alte uleiuri în vederea conservării și apoi să fie înfășurat în pânze și depus în locul în care era pregătit mormântul. Aceste tradiții se văd bine, de pildă, în episodul chemării la viața lui Lazar din Evanghelia după Ioan. Operațiunile acestea au fost amânate în cazul lui Iisus pentru prima zi după sabat. Femeile evlavioase au pregătit mirodeniile și au plecat la mormânt dis de dimineață. După ce Iisus a fost pus în mormânt, preoții și farizeii s-au dus la Pilat și i-au amintit că, citez, acel impostor pe care încă în viață spusese după 3 zile voi învia, poruncește așadar să fie păzit mormântul până în ziua a treia, ca să nu vină discipolii să-l fure și apoi să spună poporului a înviat din morți. Astfel, această ultimă impostură ar fi mai rea decât prima. Pilat, potrivit Evangheliei după Matei, a autorizat sigilarea mormântului și a dispus ca un grup de soldați să supravegheze mormântul. După ce s-a terminat sabatul, Maria Magdalena, Maria lui Cleofa și Salomea au finalizat și ele pregătirea uleiurilor și a mirodenilor, s-au dus la mormânt dis de dimineață pentru a unge corpul lui Iisus și a-l înfășa în pânze. Pe drum își spunea una altea, cine oare va putea să ne ajute să dăm deoparte piatra care se află la intrarea în mormânt? Potrivit Evangheliilor, când au ajuns la mormânt, a avut loc un cutremur, un înger strălucitor a coborât din cer, s-a apropiat de mormânt, a dat piatra deoparte și s-a așezat pe ea. Gărzile cuprinse de frică au leșinat, dar îngerul s-a adresat femeilor spunându-le, nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus răstignit, nu este aici, a înviat din morți și iată, merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Potrivit Evangheliei după Matei, femeile au plecat în grabă și au dat de știre ucenicilor. Învierea lui Iisus este vestită astfel de femei, nu de bărbați. Și potrivit dreptului evreiesc, nu era o abilitate să dea mărturie. De aceea, datorită acestui eveniment, ele sunt primele vestitoare sau apostole sau martore ale învierii și ca atare marchează un eveniment istoric în societatea evreiască, dar și în istoria lumii. După ce femeile au ajuns la apostoli și le-au spus cele întâmplate, ei au alergat la mormânt. Petru și Ioan au ajuns primii. De fapt, la mormânt primul care a ajuns a fost Ioan, fiindcă era mai tânăr. Dar s-a oprit la intrare după ce a văzut giulgiul aruncat pe jos. Giulgiul care acum se află potrivit tradiției la Torino. După ce a ajuns Petru, acesta a fost primul care a intrat în mormânt și a constatat că giulgiul era întins pe jos, în timp ce marama, folosită pentru a înfășa capul defunctului, era împăturită și pusă deoparte. Apoi a intrat și Ioan. Amândoi au văzut și au crezut ceea ce Iisus însuși le spusese mai înainte cu privire la învierea sa. Paștele este evenimentul central din Evanghelii și din alte texte ale Noului Testament. A treia zi după moartea sa pe cruce, Iisus învie, lăsând mormântul gol și arătându-se mai întâi la câteva dintre discipole, ca apoi să se arate apostolilor și altor discipoli. Evangheliile continuă cu descrierea întâlnirilor dintre discipoli și Iisus înviat în timpul celor 40 de zile după înviere și care culminează cu înălțarea lui la cer. Timpul de așteptare a celei de-a doua venire a lui Iisus începe acum odată cu înălțarea lui la ceruri.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Indiferent de stabilirea Paștelui, creștinii sunt uniți prin aceeași însemnătate a sărbătorii care presupune o experiență de credință, primirea luminii și speranța binelui învingător în confruntarea cu răul. Prezent în Biblioteca de Bucurii cu fragmente din conferința Paștele de la începuturi și până astăzi, Wilhelm Danke este profesor de teologie, doctor în filozofie la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma și membru corespondent al Academiei Române. Din prelegerea sa aflăm despre diferite simboluri și obiceiuri ale Paștelui, inclusiv de ce consumăm carne de miel, despre ce spun Evangheliile și despre părțile principale ale liturgiei Vigiliei Pascale, adică a privegherii pascale. Profesorul Wilhelm Danke încheie prelegerea cu o povestioară despre tabloul lui Piero de la Francesca La Resurrezione di Cristo, Învierea lui Hristos, ca un îndemn de a primi lumina învierii cu înțelepciune și înțelegere profundă a iubirii aproapelui în conștiința cristică aducătoare de pace.
Pentru Sfântul Augustin, Vigilia Pascală sau privegherea din noaptea de Paști este mama tuturor vigiliilor, căci în timpul acesteia lumea întreagă a rămas de veche. În timpul acestei nopți, biserica celebrează învierea lui Hristos, botează catecumenii sau candidații la botez și le cere celorlalți care sunt deja creștini să-și reînnoiască promisiunile făcute la botez. Vigilia Pascală este o celebrare unitară, complexă și cuprinde patru momente. Primul moment este liturgia luminii, care începe cu binecuvântarea focului, pregătirea și aprinderea lumânării simbolizând lumina lui Hristos și procesiunea prin care se introduce lumina lui Hristos în biserica rămasă în întuneric, care se luminează treptat cu lumânările credincioșilor aprinse de la lumânarea pascală. Urmează solemna vestire pascală a învierii lui Iisus, numită această vestire, după cuvântul latin de la început, exultet, tresăltați de bucurie. Al doilea moment este liturgia cuvântului, cu 9 lecturi. 7 sunt luate din Vechiul Testament și 2 din Noul Testament. Ele, de fapt, readuc în actualitatea celor care celebrează Paștele evenimentele principale ale istoriei mântuirii din Vechiul Testament, care își găsesc împlinirea în evenimentele morții și învierii lui Iisus din Noul Testament. Urmează partea a treia, liturgia baptismală, se intonează litania tuturor sfinților, se binecuvântează apa de botez și sunt botezați catecumenii sau candidații la botez. Apoi liturgia eucharistică este sfânta liturgie obișnuită, normală, la care se împărtășesc pentru prima dată cei nou botezați și, bineînțeles, credincioșii care s-au spovedit în prealabil. Ritualul învierii are loc în timpul nopții, simbol al umanității care fără Hristos rămâne în întunericul ignoranței și al erorii, al păcatului și al morții. O tradiție interesantă, frumoasă, pe care noi am păstrat-o, în special aici în partea orientală, centrală și orientală a Europei creștine, este tradiția încondeierii ouălor de Paște. Obiceiul acesta de a colora ouăle provine de la primii creștini care vopseau ouăle în roșu pentru a aminti de sângele lui Hristos și desenau pe ele semnul crucii sau alte simboluri. Această tradiție durează și astăzi în țările ortodoxe, dar și la creștinii catolici din Orient. Simbolul oului este acesta. Din nou se naște viața, care este asociată cu renașterea lui Hristos și deci cu Paștele. Se spune în limba latină, omne vivum ex ovo, adică toate ființele vii se nasc dintr-un ou. Cu acest motto se spune că viața nu se poate naște din nimic. Oul este un simbol al vieții noi. Oul poate fi colorat sau sculptat de ciocolată sau de zahăr, din argilă arsă sau din hârtie creponată. Oul face parte, iată, și din sărbătoarea pascală. La greci, la chinezi, la perși, oul era darul care se făcea cu ocazia sărbătorilor de primăvară, pentru că simboliza fertilitatea și eterna reîntoarcere a vieții. Romanii, din vechime, aveau obiceiul să pună în țărâna unui ogor sau câmp un ou colorat în roșu, tocmai pentru a îmbuna soarta și a avea o recoltă bună. Creștinismul a asimilat aceste tradiții păgâne. Sărbătoarea pascală este marcată de aceste influențe și deoarece cade între 22 martie și 25 aprilie sau în prima duminică cu lună plină după echinocțiul de primăvară, iată că avem o coincidență cu trecerea de la anotimpul în care câmpurile se odihnesc la anotimpul în care începe însămânțarea și deci o nouă viață apare în natură. Cu ocazia Paștelui creștin, oul simbolizează renașterea, dar nu a naturii, ci a omului, prin participarea lui la învierea lui Hristos. Coaja oului simbolizează mormântul din care Hristos a ieșit viu. Există o tradiție veche, foarte veche în țara noastră și se poartă mai departe. La aceasta se adaugă de asemenea o altă caracteristică a Paștelui în România, dimensiunea culinară. Pască se pregătește pentru masă sau miel sau ierburi amare, un pahar de vin roșu. Toate acestea sunt o dovadă a bucuriei pe care credincioșii o celebrează cu ocazia Paștelui, că și ei au murit pentru păcat și au înviat la o viață nouă împreună cu Hristos. Și noi ne rugăm ca aici, măcar în partea de est a Europei creștine, unde se păstrează aceste tradiții, să fie și un singur clopot care să ne cheme pe toți la înviere. Vreau să mai adaug că tot pe teritoriul României mai există niște tradiții cu ocazia Paștelui. În dimineața de Paște, de pildă în Moldova, știu sigur că eu vin de acolo, copiii merg la colindat, chiar așa se numește colindatul de Paște, merg dis de dimineață, bat la ușile oamenilor și îi strigă cât pot ei, Hristos a înviat. Și primesc ca dar ouă încondeiate. Iată așadar urările de Paști care se fac, sunt și ele parte a tradiției pascale, darurile care se fac cu această ocazie, mai ales celor mici, ouăle deci, vopsite în roșu. Și de asemenea mai există o tradiție ca de Paști oamenii să-și cumpere o haină nouă. Sigur, un costum, un pulover, o cămașă, în felul acesta iarăși manifestă noutatea vieții pe care o încep împreună cu Hristos. Vreau să închei cu un eveniment real povestit de martori auriculari, și anume în timpul celui de-al doilea război mondial, un ofițer american care comanda operațiunile militare în Italia, auzind că într-un sat se află un muzeu ce găzduia o expoziție de artă și printre tablouri se afla și învierea lui Piero de la Francesca, a dat ordin să oprească imediat operațiunea militară și să se mute în alt sat. Ofițerul cunoștea tabloul și l-admira necondiționat pe pictorul Piero de la Francesca. Despre învierea lui Hristos din acest tablou spunea că este cel mai frumos tablou al învierii Mântuitorului. Iată, când omul nu renunță la uzul rațiunii, chiar și în timpul unei operațiuni militare, învinge frumosul, binele, adevărul, ființa. Și în zilele noastre, aproape de noi și de țara noastră, comandanții militari ar trebui să nu renunțe nici la rațiune și nici la credința în înviere. Spun lucrul acesta cu anumită speranță în suflet, pentru că beligeranții sunt creștini, sau ar trebui să fie, măcar acum, cu ocazia Paștelui. Nu vă fie teamă de Hristos înviat. Sărbători pascale pline de lumină și de pace.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.